mibebay anao. Ny zanak'olombelona dia mirona naraka ny lalany manokana, tsy misy mpife, tsy misy lalàna, tsy misy andriamanitra na tompo. Ary namanaiky ana azy izy indraindray fa misy andriamanitra any an-danitra, dia tsy te hifandray na hifampiraharaha aminy, raha tsy amin'izay very no mifanaraka amin'ny fomba fijeriny ihany. Aoka hiato kely ny olona misaina toy izany, ka hiaino izay ambaran'ny filazantsara an'andriamanitra, satria ilaina ny fibebahana. Izany filazantsara izany dia manambara hoe mpanoty olona io, meloka, very, ary ny anjarany dia fanamelohana mandrakizay. Io filazantsara io dia manambara aminy fa tsy maintsy mitondra azy ny fahaverezana ny lalakizorany, na dia very no mahitsy sy mifanaraka amin'ireo hetahetany aza. Inona ny tokony ataony olona io amin'izany toerana misy azy izany? Tokony hanaiky ny fijerin'Andriamanitra ny fiainana izy aloha. Ny vokatr'izany nefa dia hoe tsy maintsy andia zavatra maharary sarotra izy amin'ny fanovanany fieritreretany sy ny fony ary ny fisainany. Izany no antsoina hoe fibebahana, fiovany fieritreretana sy ny fo ary ny fisainana. Izany dia mitaky finoana, izany hoe fatikina izay lazain'Andriamanitra ary mitarika anana toe-po vaovao, fomba fijery sy fomba fihevitra vaovao. Misy singa fototra amin'ny fibebahana dia ny fiekena fampanota. Ny olomeloka dia mila mahatsapa ny anatin'ny lalina indrindrany ny toerana misy azy sy ny fanamelohana mendrika azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa izany dia hoe ampiaritro amiko ny fitsaran'Andriamanitra, ampiaritro amiko amin'ny olombery sy mpanota tsy misy fanafanahy. Manomboka izao dia araka ny fijerin'Andriamanitra no ijereko ny asako, ny fiainako, ny fahamarinana ho ahy manokana ary ny amboko. Dia takatro amin'izany fa foana avokoa ireo ezaka rehetra nataoko hatramin'izao hahazoko famonjena eo anatrehan'Andriamanitra. Ary farany aho dia mahateny toany Joba hoe koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina aho. Joba toko faharoa amby efapolo andinin'ny fahenina. Mifamatotra amin'io singa fototra hoe fiekena fampanoto io ny fahamarinana fototra hoe ny fibebahana dia asan'ny fanahy masina. Tsy maintsy miasa ny fanahy masina, izay ny olona vao afaka manaiky ny fahadisoany sy miaiky fa izay rehetra naoriny mba hahazoany famonjena dia tsy misy vidiny eo masin'Andriamanitra. Ny fanahy masina irery ihany no afaka mandresy lahatra ny olona. Ilain'ny olona ny manaiky ny fijerin'Andriamanitra ny fiainany, ary ilainy koa ny tsy manohitra ny asan'io fanahy masina io. Ry olo, hoy ny Romanina toko faharoa andinin'ny faefatra ao amin'ny Baiboly hoe ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitonanao hibebaka. No azavaina teo izany, voalohany hoe ilaina ny fibebahana, faharoa hoe tsy maintsy miaika aho fampanota, ary fahatelo hoe asan'ny fanahy masina ny fibebahana. Fahamarinana fahaefatra dia ny hoe miara-dalana ny fibebahana sy ny finoana. Tokony ho fantatrao koa ny ambaran'ny Baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra andinin'ny faharoambin'ny folo hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa afa-tsy Jesosy Kristy ambanin'ny lanitra nomenany olona izay azo tsika famonjena. Entitra izy Tompo, Jesosy Kristy, manambara hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina. Ary manome toky ianao izy hoe izay mandre ny teniko sy mino ilay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho eloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Jaona toko fadimy andinin'ny faefatra amin'ny roapolo. Ko miantsonao ary zao ny fanahy masina hoe anio. Raha iain'ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Hebreo toko fahatelo andininy fahafito. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.